እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ መደብ ንክንሓልፍ ኢና። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ዓብዪ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። ኣብ ቀረባ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ዓዲ ዳዕሩ ተፈፂሙ ብዝተባሃለ ፆታዊ ዓመፅ ክሳብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየድ ተቃውሞ ተካይዱ ነይሩ። ንሕና እውን ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ዓዲምና ተማልሶኒ ኣብ ፌስቡክ ብቐጥታ መዛተይ ዛዕባ ገይርናዮ ነርና ንሬድዮ ብዝጥዕሙን ሎሚ ከነቅርቦ ኢና። ኣጋይሽና ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኤልሳ መሓሪ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ሓኪምን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብውልቃት ትንቀሳቐስ ዶክተር ሄለን ቴድሮስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራዊ ፍትሕን ብውልቃት ትንቀሳቐስ ፅዴና ኣባድኔን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፀወታዊ መጥቃዕቲ ስለምንታይ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ንዝብል ሕቶ ኤልሳ መሓሪ ብእትህቦ መልሲ መደብና ይጅምር።
ኒለይ እቲ ጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ መልክዓት ዳቀየረ እዩ ዝመፅ ዘሎ ጣፍቲ ቁፅሪ ይውስኽ ድዩ ዘሎ ልብል ሳይንሳዊ መረዳእታታት ተዋላ ዘድልዮ ተኾነ ግን ከም ብኣካል ንሪኦ ዘለና እቲ ቁፅርታት እውን ይመፀና ኣሎ ተጠቃዓ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክመፅእ ዘለዋ ግን ብጣዕሚ መስካሕክሒ ብሽሩ እውንስ ኣነዋሪ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ዝርአ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት እውን ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ መረዳእታታት መሰረት ገርና ኢና ነቕርኦ ዘለና እውን እዚ ድማ ኣጀንዳ ኩሉ ሕብረተሰብ ክኾን ብፍላይ ድማ ምሁራት እውን ብፅንዓት መንገዲ ክድግፍዎ ናይ ፍትሒ ኣካላት እውን እቲ ኩነታት ሪኦም ታይ ብፅግም ዘሎ ብሱር ከፍቲ ሕብረተሰብ ኢ ዘሎ ትፀገም ኣብቲ ናይ ፍትሒ ኣካል ትፀገም ኣብ ባዕሊ ናፍተን ደቂ ኣንስትዮ ምክርካል ትፀገም ንብል ብስፍሓት ናብ ቃልሲ ዝኣተናሉ ኩነታት እውን እዩ ዘሎ።
ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ብናትኪ ኣናባ ዝኩሉ ምንቅስቃስ እናተገበረ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕተ ክንኪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ኣይምነበሮን እስቲ ብዘለ ክርኢቶ
ይቀኒለኣኖም እቲ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ሕጂ እውን ኣድላይ ዝበሃል ትኩረት ኣየምፅአን ዘሎ እቶም መጥቃዕቲ ይደርበሎም ኣሎ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጡ ክመፅእ ይክኣለን ዘሎ ካልኣይ እቶም ኣብቲ ናይ ፍትሓ ኣካላት መፂና እውን ፍትሒ ይወሃበን ይወሃበን ይበሃል ግን ትክክል ዝኾነ ኣብ መሬት ዝወረደ ፍርዲ ኣይውሰድን ዘሎ ካብ ሓሊፍካ እቲ ንሰምዖ ዘለና ታሪካት ብጣዕሚ መሰከፊ እቲ ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ናይ መጨረሻ ጫፍ ዝበፅሐሉ ደረጃ መርኣይቲኦም ብጣዕሚ መሰክፉ እቲ ዕድመ ሬንጅ ክትሪኦ ከለካ ካብ ህፃናት ካብ ሽዱሽተ ወርሒ ዓመት ህፃናት ክሳብ ናብ 80 ዓመት ዝፅግዓ ኣዴታት ዝድፈራሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ጥቕዓ ዘብፅሕ ድማ ዝተማሃረ ሰብ ኢልካ ትሓስቦ ወይ እቲ ናተን ሓገዝ ዘለዩ ክዳ ከለዋ ኣብኡ ዘሎ ኣካል እዩ ትጠቕዓት ዘብፅሖ ማለት ካብቶም ብዙሓት ትኩዳት ኤሜሽን ክገብር ዝምክር ዘለኹና እዞም ነገራት እዚኦም ብጠቕላላ ክትሪኦም ከለካ እቲ ጥቕዓት ምንም ሕጂ ኣድላይ ዝበሃል ትኩረት ዘይረኸበ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ኩሉ በብኣፉ የውግዕ ኣክቲቪስት ይምክር ከር ግን ከም ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ኣካላት ግን ስቲል ኢንቮልቭድ ኮይኖም ለውጢ ከምፅኡ ኣይክኣሉን ዘለዉ
ፅደና ኸ ኣብቲ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዘሎ ዝወርዱ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ እውን ትፅሕፊ ትንቀሳቀሲ ከም ዘለኺ ሓንቲ እቲ ትገብርዮ ምንቅስቃስ ድምፂ ክምስማዕ ይሕግዝ ዘሎ ነቲ ፆታዊ መጥቃዕቲ ክንኪ
ብድለይ እኳ ኣነ ዝተዛረቡ ቁፅሪ ንዓይ መፅኦም ታሪክም ዘካፍለኒ ምብዙሕን እየ ተዓዲበት ኣነ ከምዚ ክዛረቡ ምክኣል ሲ ገለ ዘጋጠመ እንታልየን ተናእሰ ዝርድአኒ ሰብ ኣሎ ኢለን ዝካፍልኦ ሰብ ክበዝሕ ይገብር ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ዛዕባ ክልዓል ኩሉ ሰብ በብዝኽኣሎ ከሳልጥ ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ነይ ከምኡ ትገብር ግን ብመንግስቲ ይኹን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ዝሰርሑ ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ትግል ብኤንጂኦ ዝሰርሓ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ዘለዋ ትካላት ዝግብአን ይገብር ኣለዋ ኢለ ኣይኣምንን። ሓደ ነገር ክፍጠር ከሎ እዩ ቲእሹ ይለዓል ሓረ ይርዳዕ ካሊእ ነገር ይለዓል ይሽደግ ስማ ካሊእ ኬዝ ከምዝተጥቃዕት ክትመፅ ከላ ከም ብሓዱሽ ይለዓል እዚ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ባዕሉት ብከምኡ ተፈጠረ እዩ እምበር ንሕና ኮ በብዓቅምና ብዙሕ ሰብ ዘይንፈልጥት ብዙሕ ናይ ጥቃዓት ኢንፎርሜሽን ንሰምዕ ካብ ትፈልጦም ካብ ዝፈልጦም ከምዝተገይሩ ካብ ከተማ ካብ ቀበለ ኢካ እዚ ክንዲ ዝግብኦስ ይዝረብ ኣለዎ ኢለ ኣምንን።
እዚ ዝስማዕ ዘሎ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕን ዘሰክፍን ከምቲ ኩለኹን ዝገለፅኩኖ ትሕቲ ዕድመ ዕሸላት ብዘስካሕክሕ እናተደፈራ ምስማዕ ብጉጅለ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ መጥቃዕቲ ምፍፃም እዚ ብኣካል ፀጥታ ተፈፂሙ ዝበሃልን ኣብ ቀረባ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኻየደሉን ካብ ኣምነት ምልዓል እውን ይከኣል እዩ። እቲ ሕብረተሰብ እውን ሽግር ኣለዎ ከይበሃል ካብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኣኼባ ዝኣክል 500-600 ሰባት ኣብ ዝተኣከብሉ ሞሰብ ሓዳር ፀውታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕለይ ተፈፂሙ ኢለን ክዛረባ ምኽኣል እቲ ጉዳይ ናበይ ጫፍ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ዝሕብር ጉዳይ እዩ። ሕዚስ እዚ ናይ ናታትን ናይ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ምውፃእ ባዕሉ ዝዛረቦ ነገር ኣሎ ይመስለኒ ኤልሳ።
ናይ ዓዲ ዳዕሮ ጥራሕ ከይኮነ ካብተን ርእቶ ሃብቲ ምሳይደልና ካብ ምስ ዶክተር ሄደን ዋላ ፀደና ዝቅረበቶ መገሲ ሓሳብ እውን ተላዓለ ሓደ ተን ደቂ ኣንስትዮ መስክሕ ክሓይ ጥቃት ዝበፅሕ ዘሎ ብኣካል እውን ሳተን እውን ይርኦ ኣለዋ። ብዋናነት ግን ኣብቲ ቁፅሪ ተኣይን መስል ዕድመአን ደቂ ክንደይ ዓመት የን ዝሰራ ዘለዋ በዚሕን ከተኣየን መስለ ኢልካ ልምርኣይ ብቀረባ እውን ዳባና ስለ ዝመፀንሕና እውን ስለንከታተሎ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ጥቃት ምስ በፅሐ ጥራሕ ከይኮነ ኣቐዲሙ ጥቃዓት ከይበፅሐን እተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክገብራ እኒሄወን ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ታይ ክንገብር ክንፈልምና ውዳበነት ውዳበ ስጠናኺካ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ጥቃዓታት ምቅዋም ከይበፅሕ እውን ምክልኻል ቅድሚ ምምፅሑ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ግንዛብ ምዕበይ ስራሕቲ ምስራሕ ማሕበር ዋላ ባዕላ ዓቕሚ ፈጢራ ስልጠናታት ምሃበይ ትግበር ንሶም መዳርግቲ ኣካላት ኮይናት ናይ ምንቕናቕ ስራሕቲ ዝተርፍ ከም ዝነበረ ኣብ 2011 ብዝግባእ ከገምጊሙ እዩ። ዋላ ኩን ኣሽራይ ጉባኤ ካየድና ነርና ስፍሕ ብለለ መንገዲ ተረኣዩ። እዚ ድማ ማሕበር ብዝግባእ ክትቃለስ ይግባኣ ልብፅ እንተርእየሉ ኩነታት ነይሩ። ናቲ ፀሊና ዘቕረበቶ ሕብረተሰብ ናተይ ክወስዶ ግንዛብ ምዕበይ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ተቐዲምካ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ከምዘይ ተሰርሐ ስፍሓ ተረኣየ እዩ ትክክል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ብፍላይ ድማ ካብ ንሓሰ ላብዚ ዘሎ ናይ 1 ዓመት 2012 ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ክኾኑ እውን ዝገበርናሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ። እዚ እታ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ትማ ናይ ሰለማዊ ሰልፊ መርአይታታ እያ ሓደ ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ቅድሚኡ ሰልፊ ክንወፅ ኢና ልብል ይቕርቦ ነይረን እየን። እቲ ናይ ፍትሒ ኣካላት ይጓደለ ልብል እውን ይቐርብ ነይሩ እዩ። ከም ደቂ ኣንስትዮ ቀቢቕና ክንኣትዩና ብፍላይ ድማ ማሕበር ነፃነት ብምጥቃም ኣብተን ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ጥቃት ክሰርሕ ዝግበኦ ኣካል ክሰርሕ ከምሄዎ ሓደ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ኣብዚ ክሰርሑ ክኽእሉ ከም ዘለዎም ንኣብነት ክርስትያን ተወሲድኸስ ኣባት ንስሓ ቀሺ እንሆ ውላድ ኢሎ ዝደፍር ዘሎ ሓደ ቀሺ 50-60 ዝሓዞ ሰብ እኒሀ ብኣባት ንስሓ ኣብቲ ካሊእ መራሕ ሃይማኖት እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይጋነ እዩ። ስለዚ መራሕ ሃይማኖት እውን ኣብ ደቁ ከምህር እቲ ናይ ፍትሒ ምጉዳል ዘሎ እውን ብፍላይ ድማ ኣብ ፖሊስ ዘሎ ፀገም ኣብ ኣቃቢ ሕጊ እውን ተኸታቲልካ መረዳእታታት ሒዝካ ቀልጢፍካ ናብ ክስ ቀሪብካ ክትረስዓ ምግባር ዘሎ ፀገም በብደረጁላ ተኸታትልና እዮም ከለና ከዚ ማለት ና 2011 ተርኢናስ ናብ ቅድሚ ነበረ ሞንሕ ደጎ ትጓል 8 ወርሒ ዝተደፈረት ጓል 9 ዓመት ተደፈራ ማንሕ ደጎ ኣብ 2011 ተርኢናስ ካብ ጓል 2 ዓመት 7 ወርሒ 3 ዓመት ለይመለት ክሳብ 7 ዓመት ዕድሚአን እየ ንፈራ ዘለዋ ደፋር ከመኒ ክንብል ከለና መን እዩ ናይ ቀረባ ቤተሰባ ባቦኣ ተደፊራ ካዚ ኮ ጠኒሳስ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክተውልዳ ኣምሕሕ ማእኸል ልዕረፈተና ብጣዕሚ ንገርብ ማለት እዩ። ኣቦሳሚ ገይሩ ንጓል ክደፍር ኢልካ ትፅይ ትገብር ብስብኣያ ድአን ዝተደፈራ ባኮአን ዝድፈራ በቲ ዝተምሃረ ማሕበረሰብ ክድፈራ ዋላ ከይዲ ምፅራይ ወይ ኣብ ሕጊ ይሃሊ ግን ክንደፍር ኣካል ዘለኹ መኒ ኢልና ክንርኢ ከለና ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ምንም ዘይፈልጥ ገባር ክሳብቲ ዶክተር እዩ ዝበሃል ኣካል እዩ።
ኤልሳ እቲ ትገልፂ ዝፀናኺ ብጣዕሚ ንምስምዕ እውን ከቢድ ዝኾነ ህፃውንቲ ዓበይቲ ከምዚ ዝፍፀም ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማ ናይ ምልዕዓል ትብዓት እቲ ቀረባ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ዝሰርኣየ ሰብ ሓዳር ከይተረፋ ከም ዝተዓመፃ ምግላፅ እዚ እናታተን ትብዓት እውን ብጣዕሚ ዝነኣድ ምዃኑ እዩ ዘርኢ እሞ እዚ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ኣብ መድረክ ውፅአን ዝተዛረብኡ እንታይ ዝብለና ነገር ኣሎ ዶክተር እንታይ ምበልክ እዚ?
እዚ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ዝወሰድኦ ተበግቶ ኣብነታውያን እየን ዘን ሰባት እዚአን ኢለ ኢሉ ዝወስን ኣብ ሕብረተሰብና ኣብዘይ ዓበየሉ ግዜ ተደፊራ ኢልካ ካብ ምሕዛን ካብ ዚኣ ዝለጥዕናታ ጥፋት ከም ዝኮነ ገይሩ ብሌም ዝገብር ሕብረተሰብ ኣብ ዘለሉ ከምዚ ዓይነት ሰልፊ ምግባር ጀግንነቱ ንዓይ ደጋሪኢን ንዓይ ዘን ሰባት እዚአን እርግጠኛ እየ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ሓሊፈን ከምዚ ከምዝበላ ድማ ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን ጥቃዓት ካብ ዓቕምን ብላዕሪ ስለዝኾነ ኢሉ እዩ ዝሕትት። ምክንያቱ መርኣያ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ እዩ ዝነገር እዚ ኣብ ኩሉ ቦታታት ንሰምዖ ንሪኦ ነገር ይነውፅና ኣልና እዚአን ኣብነታውያን እዩ። ስለዚ ጥቃዓት ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ኣሎ ከምዚ ምግባርን ንሳትን ድማ ብጣዕሚ ከም ጀጋኑ ገይር እዩ
ጽደና ንስኺ ከመይ ኸሪኢኺ እዚ ፍጻመ እዚ እተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ከባቢ ድማ ድምፁ ዘስምዐሉ ኩነታት ስዒቡ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዓብዪ ናይ መዘራረቢ ኣጀንዳ ምስ ምዃኑ ንስኻ ከመይ እየ ክትርእዮ እዚ?
መጀመርያ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጉሶ ማለት ከምዚ ዓይነት ነገር ርኢ ይፈልጥን ክግበር ኣለዎ ኢልና ብብግዜኡ ምስ መሓዙትና ሰልፊ ዶጊርና ተሰብነንቅሖ ነዘክሮም ዶብቶም ስርሖም ዝረስዑ ካገለገለ ንብል ኢና ብግልና ግን መሕዘኒ እዩ እቲ ኬዝ ሰምዐት ኣለካ ግን ኩሎም ተሓባቢሮም ኣንሽቲ ጥራሕ ይኮነን ውፅኦም ዝብልኦም ድምፂ ከስምዑ ምውፅኦም ሲ ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ እዩ ክልመድ ዝግብኦ ኢለ ንነገረሉ ሱ እዩ ከን ጥቃስ ዝበፅሐን እውን ትዛረባ እቶም እቲ ህዝቢ ድማ በተለይ ከን ዝተፈላለየ ምክንያት ሃልዩ እውን ከይዛረባ ይኽእላን ድን እቲ ዝፈልጥ ህዝቢ እንቲ ዘጥቃዐ ናብ ሕጊ ከውፅእ ከምዚ ምፅዓር ናፃዓረ ምርኣዩ ብጣዕሚ መሓጎሲ እዩ ኣብ ኩሉ ክልመድ ዘለዎ ባህሊት እውን እየ ምክንያቱት ኣብ ሕብረተሰብና ኣነ ዝዕዘቦ ርኢኻ ከምዘይረአኻ በቃ ንውርዳ ኮነ ኢሎም ስቕብሉ ንእሽተይ ዋዕላ ክፍረደሉ ተሎስ ባዕሉ በቢገዝኡ ኣንፀርፂሩ እዩ ስቕብሉ ብሓልፎ ብከምኡ ክንደይ ሪፖርት ለይ ተገበሩ ከዛ ስለ ከም ዘለዉ ምግማ ከይከብድ እዩ ኣብ ኩሉ ዝኾነ ከምዝዕድል ተንብሃውሲ እንደይ ከዛ ክውፁ ነይሮም ባህሊት እዮ ከምዚ ድምፅካ ምስማዕ በተለይ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ቅዋም ወይ ንካለ ሓይልካ ምርኣይሲ ኣነ ከም ፍሉይ ተጓንፎ እዩ ንሪኦ ምክንያቱ ድሕሪ ሕዚ ከ ከም ዓይነት ነገር ከጋጥም ድዩ ክግበር ንሪኦ ነገር ኮይኑ ማለት እዩ
ፅቡቅ እዚ ዓብዪ ትብዓት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ማሕበረሰብ ተዓሚፀ ኢላ ንትብል በዓልቲ ሓዳር ዝህቦ ትርጉም ከምቲ ዝገለፅክኖ እዩ ንሳተን ግን እዚ ልዕሊ ልክዕ ከም ዝኾነ እቲ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ እን ዝተፈፀመ ፊት ንፊት ድማ ክገጥሞኦ ኣብ ኣኼባ ኣብ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ከምዚ ኢለን ምዝራበን ዝሕሰብ እውን ክመሃረሉ ዝግባእ ይመስለኒ እቲ ሕጊ ብከመይ ኣገባባብ ሒዝዎ ዝብል ንእሽተይ ርእቶ ንምሃብ እውን ኣብ ዘረባና እዚ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ተፈፂሙ ዝበሃል ቅድሚ ኩሉ ኣብዚ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ኣኼባ ወይ ገምጋም ዝተባሃለ ጉዳይ ምስ ምዃኑ ነቲ ዓመፅ ፈፂሙ ዝተባሃለ ፖሊስ እውን ብቤት ፍርዲ ክሳብ ዘይተፈርዶ ከም ሓደ ንፁህ ሰብ ወይ ድማ ዝጥርጠር ሰብ እዩ ዝተረጋገፀ ጉዳይ ግን ክንዛረብ ንኽእል ኢና እዚ ናይ ቪኦኤ ሓዊሱ ብመራኸቢ ብዙሃን ዝተፀብፀበ ምስ ምዃኑ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ እውን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ዝፀሓፍዎ ክጠቅስ ብዛዕባ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ዝተለዓለ ጉዳይ ዝምልከት ካብ ክልል ዞባን ወረዳን ዝተዋፅኡ ሓሙሽተ ኣባላት ዓቀብቲ ሕግን መርመርቲ ፖሊስን ብዝሓዘት ኮሚቴ ክጻረ እዩ ውፅኢቱ ድማ ንልዕልነት ሕጊ ብዘይፀባእ መንገዲ በቢግዜኡ ክፍኖ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቲ ተጠርጣሪ ኣብ ቁፅር ውዒሉ እንተኮይኑ እውን ዛግድ ዝፍለጥ ነገር የለን ኣብዚ እቲ ናይ ሕጊ ኣካል ብጣዕሚ ብዝነኣሰ ብውሕድ ገንዘብ ወሓስ ከም ዝወፀ እቲ ዝተጠርጠረ ዝተባሃለ ሰብ እውን ዛግድ ኣብ ቁፅር ምውዓል እውን ዝፍለጥ ነገር የለን እሞ ኤልሳ ተተሓዘሉ ኣገባብ እንታይ ምበልክ እዩ
እታ ናይ ዓዲ ዛዕሮ ብፍሉይ ዝቀረበት ሓሳብ እቲ ኣማኒኤል ዝገለፆ ኣብቲ ፌስቡክ ኣካውንት እውን ዝፅሓፎ ኩላት እናርእናዮ ኢና ኣካል እውን እታ ኮሚቴ ተጣይሻ ክትትል ከም ዝጀመሩ መረዳእታ እኒኤኒ ንሕና እውን ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ኮሚቴ ኣቲና ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ በዓልቲ ሞያ ሕጊ ኣመኻሪት ኣብቲ ኮሚቴ ኣትያ ክሳብ ታ ጣብያ ዝተፈፀመትላ ከባቢ ካብ ምፅሬት ዝተካየደትላ እውን ከይዳ ቀኒያ ከም ዝመፀት ይበለኒ ሓበሬታ ተጠርጣሪ ከናብ መድረክ ዝቀረባ ሓሳባት ተቀቢልካ እቲ ፖሊስ እውን ኣፃርዩ ኣፅኒሑ ዝተፈላለየ መረዳእታታት ብምሓዝ ናብ ፍርዲ ክቀርበሉ ዝኽእል ወይ ድማ ኣብቲ መፅንሕ ቦታ ክፀንሐሉ ዝኽእል ነገር ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ርኢቶ ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ዞባ እውን ትከታተለላ ንሕና እውን ደይሊ ንከታተለና እየና ካብ ፍትሒ ዝተፅሓፈት ግን ኣብ ምፅራእ እዩ ዘሎ ስለዚ ከይድ ዘሎ ነገር እንደገና እዚ ተረኪቡ ከምዚ ተባሂሉ ከምዚ ተባሂሉ ካ ምንጋር ከቢድ እዩ ከም ደቂ ኣንስትዮ ግን ነተን ካልኦት እውን ሓቦስ ንይቐናልና እየን ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ደጊፍና እዩ ኢና ኣብቲ ካሊእ ከባቢ እውን ዋላ ንሕና ሰለማዊ ሰልፊ ውፃይ ናይ ንኣውጅ ከምዚ ዓይነት ነገር ክቃለስ እየ ትብል ጓላ ንእስተይቲ በቢ ከባቢ ዘለባ ትጥቃት ላርአያ ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ንድግፎ ኢና መግለፂ ንህብና ማለት እዩ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽናን ንገብረን ኣዝና ንመስግን።